Ja, men dramaet det fortsætter, og de krigsgale er stadig på banen og siger, at det her med Rusland nu, kan vi jo ikke bare sidde med hænderne i skødet, uden at nu skal vi vise russerne og vise Putin, at vi mener det her alvorligt, at Vesten er villig til at agere militært. Og Danmark er jo med på banen. Vi har jo den store ære at have Anders Fogh Rasmussen stadigvæk som NATO's generalsekretær. I hvert fald et halvt år til. Og han har også været ude i medierne, de internationale medier, og sagt, at nu må Vesten tage sig sammen, at Putin, han skal altså se, vi mener det her alvorligt. Og som Anders Fogh Rasmussen oprindeligt sagde, at efter at Krim besluttede sig for at være en del af Rusland, så er vi i en helt, helt, helt anden verden, hvor at vi ligesom skal trappe op i hele Østeuropa, og hvor NATO virkelig skal vise dets værdi som en krigsførende magt. Og der var også som en refleksion af den her, hvad kan man sige, kamp for at få krig, så var der artikel af Leslie Gelb, som er tidligere formand for Council of Foreign Relations i New York, som også er tidligere minister i USA og forskellige ting, i Daily Beast, men hvor han kom ud og sagde med en artikel, havde overskriften, Obama må vise, at han er villig til at bruge militære midler for at afskrække Rusland i Ukraine. Og hvor at Gelb, han skriver, at Obamas idé om at bekæmpe aggression ved hjælp af økonomiske sanktioner og diplomati, er slet ikke nok. Prisen for aggression må hæves, og der er nødt til at være en stærkere og mere troværdig militær dimension til USA's nationale sikkerhedspolitik. Det er ikke, at Washington nødvendigvis må sende landtropper eller begynde at bruge atomvåben. Det er bare, at potentielle aggressorer skal se, at der ville være en potentiel militær omkostning ved det, de laver. Og Gelb siger så også, at Kina selvfølgelig er blandt de potentielle aggressorer, som behøver at få et modtage budskabet. Det samme gælder for Kinas nye mønster med at bruge muskler for at etablere dets interesser i valget omkring Kina. Ukraine er bare, hvad kan man sige, forstærker bare mønstret. Økonomiske sanktioner er et godt redskab, men er ikke en erstatning for en troværdig militær løsning. Og så siger Gelb så, hvad mener han så, man kunne gøre? Han siger, jo, det modigste og lidt mest risikable ville være at sende 50 eller 60 af de meget potente F-22 fly til Polen, plus patriotmissiler og nødvendige opbakning i form af folk på landjorden til at beskytte de her. Russiske generaler og selv Putin ved med sikkerhed, at F-22 fly kunne smadre de russiske luftstyrker og straffe en russisk hær, som måtte invadere Øst-Ukraine eller agere andet sted i regionen. Der er ingen grund til at lave disse træk, medmindre Obama er fuldt besluttet på at bruge F-22 flyene. Det værste, man kan gøre, er at bluffe. Det ville heller ikke faren ville heller ikke ophøre med at være der, hvis Obama ikke bluffede. Putin må tro, at det godt kan være, at han bluffer og begynde en krig med alle de komplikationer og risici, som Obama-teamet ville mene, det der måtte have, skal man stadigvæk kigge seriøst på denne mulighed. Og lade Rusland og NATO-partnerne vide, at denne hårde kurs er under seriøs overvejelse. Så det han siger, det er, at hvis vi gør det her, som jeg foreslår, vi gør, så skal russerne jo vide, at vi mener det er alvor, og at vi er villige til at gå i krig. Og hvis russerne så alligevel fortsætter med at agere militært i Øst-Ukraine, på grund af, at der kunne være nogle massakre på russer osv. osv., jamen, så får vi så krig, og det må vi så bare tage med. Så, og det er ligesom for at understrege, at i de, blandt de her folk, Anders Fogh Rasmussen inklusive, så er man fortaler for en aggressionspolitik over for Rusland, som man udmærket ved sagtens kan føre til decideret militær, en militært opgør med Rusland, men det mener man så, at man skal gøre alligevel. Og det understreger bare, at den fare, som LaRouche har advaret om siden begyndelsen af februar, at vi står over for en potentiel 3. verdenskrig, altså et opgør mellem Øst og Vest, mellem USA og Storbritannien, EU på den ene side, NATO på den ene side, og så Rusland og Kina på den anden side. Er det her reelt? Altså det her er noget, som de her folk presser på for, og helt alvorligt mener, man skal mobilisere for. Og derfor er der altså behov for en helt anden form for meget hård, direkte, klarsynet indgriben for folk, der ikke er fantaster og idioter, for at stoppe den her udvikling. Fordi igen, som Leslie Gelt der, man snakker om atomvåben. Jeg siger ikke nødvendigvis, at vi skal bruge atomvåben. Nej. Men bare det, at du i det hele taget kunne sige de ord, og bare foreslå og tænke tanken, viser, at du er rablende gal. Fordi atomkrig indebærer, for alt hvad vi ved, indebærer det menneskehedens udslettelse, og man må slet ikke komme derhen af. Heldigvis er det sådan, at det amerikanske militær er godt klar over, at det her ikke er noget, man leger med for sjov. Og forsøger stadigvæk at ligesom afkøle tingene, og forsøger ligesom at sige, nu skal vi altså, vi skal lige være klar over, hvad det er, vi snakker om. Hvad der er sket indtil nu? Der er sket det, at efter at Vesten lavede et nazistisk kup i Ukraine, som stadigvæk satte en regering til magten, som stadigvæk kun NATO-landene har anerkendt. Det skal man lige huske på. Der er ikke andre rundt omkring i verden, der mener, at den regering, man har tilsat i Ukraine, er legitim. Efter man har gjort det, jamen så kom der en reaktion i andre dele af Ukraine, hvor man traditionelt er koblet til Rusland. Inklusive i Krim, som siger, fint, nu vil vi gerne til Rusland, og Rusland sagde, fint, det skal I have lov til. Og selv, altså, jamen, lige nu i den amerikanske kongres, så følger de desværre det normale mønster, sådan noget her. Så gælder det om, hvem kan puste sig mest op, hvem kan vise, at vi er mest stærke over for russerne og resolutioner osv. Faktisk så var der en Dana Rohrabacher, som er holdt en tale i forbindelse med det i kongressen, hvor hun sagde, ud fra det er en hund med det navn, Putin, vi skal altså lige huske på, Putin er ikke en kommunistisk leder. Det her er ikke sådan, at han gik ind og annekterede en del af Ukraine. Det er faktisk Krims befolkning, som ønskede at være en del af Rusland. Og selv Kerry indrømmer, at det er, hvad Krims befolkning ønsker. Så at det nu er en del af Rusland, det er ikke som det er ikke særlig mærkværdigt, og burde altså ikke, altså det er helt absurd, det her teater, man nu spiller. Og man skulle også lige se på det i forbindelse med det her. Indtil nu, så er der en person, der er død i forbindelse med alt det her. Altså, hvad skete der i forbindelse med Kosova i sin tid? Der gik NATO ind og massivt bombede Serbien, og der var en hel del flere end en person, der døde dengang. Så igen, det her dobbeltstandard, hykleri, alt hvad man har, altså man må lige sætte sig ned og tænke sig lidt om, inden vi går helt agurk med det her. Også i Tyskland er der i allerhøjeste grad en voksende modstand mod det her. Altså man synes, det er helt absurd, og at Merkel er i gang med at bringe Tyskland i en uholdbar situation med hele den her sanktionspolitik, og det vil have igen det land, der mere end noget andet vil blive ramt af sanktioner, er ikke Rusland, det er Tyskland. Det er den tyske økonomi, der bliver smadret, hvis man gør det, og det er ikke bare Tyskland, der så bliver ramt. Det er altså det, der er tilbage af økonomien i eurozonen, fordi det er Tyskland. Og derfor er der en burde der, altså allerede nu burde man ligesom skynde sig, i stedet for at kravle op i det højeste træ og sidde deroppe og komme til at få store problemer, så burde man virkelig sørge for at bakke på det her og få det her bragt under kontrol. Og Rusland igen, altså det store fare i situationen lige nu i Ukraine, jamen det er, at man ikke fra vestlig side har gået ind og virkelig taget hånd om den nye regering i form af at få gjort klart, at man ikke vil acceptere flere provokationer. Jo, Ashton har været ude og sagt, at det er uacceptabelt, at sektor højre truer parlamentsmedlemmer til at stemme på en bestemt måde. Og det er jo også godt, men det er jo igen, det er småting, og der har været de her videoer ude blandt andet, hvor som er blevet lagt ud af nogle af de her militante folk fra Svoboda-partiet og sektor højre, hvor man går hen og tæsker folk til blod, og så får dem til at skrive under på det ene og det andet, og så lægger man det stolt ud på YouTube og siger, se hvordan vi er i stand til at køre tingene. Og de forstår ikke, at der er andre folk, der mener, at det her måske ikke er demokrati. Altså det kan godt være, det demokrati, de forbinder med de glade dage i 1941, da man havde en stærk alliance med nazisterne i Tyskland og alt det der. Men det er altså ikke, hvad vi mener af traditionelle europæiske værdier. Så man skal gribe ind, og gør man ikke det, hvis man ikke griber ind og får det her under kontrol, hvis man lader de her nazister køre deres show, så at sige, jamen så vil der komme overgreb i, og det sker allerede nu, i Øst-Ukraine, som gør, at på et eller andet tidspunkt, så vil Rusland rykke ind. Ikke fordi de vil det, men fordi at de vil føle sig tvunget til det. Og et andet krisepunkt, som altså Putin ringede faktisk til Obama her i forgårs, okay, mens Obama var i Saudi-Arabien og forberedte sig på sit møde med sine gode demokratiske allierede der, og sine medrepræsentanter for demokratiske værdier og ideen om, at vi alle er lige, specielt også kvinderne. I den samtale gjorde Putin opmærksom på, at der er de her spændinger, der er overgreb, der allerede nu er i gang. Der er allerede en hel del folk fra Ukraine, som netop nu flygter til Rusland. Og at man også har store problemer i forbindelse med det her område i Moldova, som netop nu er selvstændigt, kan man sige, husk, hvordan man udtaler det. Det er så kompliceret navn, men et område af Moldova, som har rykket sig løs, fordi det er mere eller mindre russere alle sammen, og Rusland har anerkendt, at de ikke vil være en del af Moldova, men resten af verden har ikke anerkendt dem, og de ligger netop nu med Moldova på den ene side, og Ukraine på den anden side, og nu har Ukraine så lavet mere eller mindre lukket for alle forsyninger til området, og det udgør så et problem. Så der er netop nu fra den nuværende illegitime ukrainske regerings side en klar politik med, at vi vil provokere konfrontation med Rusland, fordi hvis vi gør det, så må Vesten jo komme ind og støtte os. Og de bliver, hvad kan man sige, støttet i den opfattelse af folk som Anders Fogh Rasmussen, af folk som Leslie Gelb osv. Og det er problemet. Fordi så skaber man en situation, hvor man så pludselig, hvor Rusland bliver tvunget til at agere, og hvad så? Og det er der, hvor at man nu i en hulens fart må sørge for at ligesom få det her kølet ned fra frem for alt europæisk side, fordi det her er Europa, og hvis europæerne ikke kan fatte, at man skal undgå, at det her eskalerer, jamen, så er jeg lige ved at sige, så fortjener man at få en 3. verdenskrig mellem. Men det mener jeg selvfølgelig ikke, fordi problemet er ikke bare de dummernakker, som laver det her. Problemet er det hele menneskeheden, som lider under det, så det er selvfølgelig ikke acceptabelt. I USA er der stadigvæk, og det er spørgsmålet igen, kan Obama svækkes i en grad, hvor den her politik stoppes? Og der er, fordi altså som sagt, Putin og Obama snakkede sammen en time, og de snakkede ikke sammen, de snakkede hver for sig, kan man sige. At der var ikke nogen, altså Obama sagde grundlæggende set, når man, vi har jo lavet vores forslag, og dem vil vi gerne have, at Putin svarer skriftligt på, og vi behøver ikke lytte til, hvad I har at sige, fordi det er ikke interessant. Man havde et møde, et 4-timers møde i går mellem Kerry og Lavrov, hvor at man så bagefter holdt 2 separate pressekonferencer, og det ene, det man sagde på begge konferencer hver for sig, var, at vi er ikke enige om noget som helst. Så det her er jo ikke, det er ikke særlig smart. Det, der er det kritiske, det er, hvad sker der i USA? Er der, kommer der andre folk, kommer der så at sige fornuften på banen, og ligesom banker Obama på plads på den ene eller den anden måde, ved at smide ham ud som præsident eller på anden vis. Og der er voksende, hvad kan man sige, altså alle disse skandaler, alle disse forfatningsmæssige overgreb, som Obama har lavet, jamen der, de vokser lidt her og der. Der er hele opgøret med senatet med Dianne Feinstein i efterretningskomiteen, hvor man i denne uge skal komme ud med denne rapport om tortur under Bush-Cheney-administrationen, men som Obama har nægtet, at man skulle afsløre, hvad der egentlig er foregået, og nægtet, at folk skulle blive straffet for det. Fordi han selvfølgelig støtter politikken. Og hvad kommer der til at ske med det? Vil han så bare hemmelighedsstemple hele rapporten? Og så er der lige 9.000 dokumenter, som senatet har krævet at få udleveret om det her, som Obama har hemmelighedsstemplet. Og hvad vil der ske med det? Og at det faktum, at CIA på ordre fra Obama gik ind og aflyttede og undersøgte senatets computer for at finde ud af, hvad de var i gang med at efterforske osv., som igen er helt uden for en... Altså igen, Dirty Dick Nixon altså var en amatør i form af overgreb på forfatningen i forhold til det, der foregår netop nu under Obama. Oven i det her er der så kommet andre ting. Altså netop nu så er der en stor sag om den her om disse hemmelige torturflyvninger, som blev foretaget af dette firma Jeppesen. Jeg tænkte, Jeppesen, hvad er det for din Jeppesen? Men det har ikke noget at gøre med 24/7, hvad kan man sige, programhaver Jeppesen. Det er et firma, der hedder Jeppesen, som foretog 70 flyvninger for under Bush-Cheney-administrationen med disse hemmelige flyvninger, hvor man transporterede fanger rundt til fængsler, som man sagde ikke eksisterede, og torturerede dem og gjorde ved. Og hvor at tidligere, når kongressen undersøgte det her, jamen så gik Obama-administrationen hen og sagde, det kan I ikke undersøge, man kan ikke rejse retssag mod de her ulovligheder, fordi det her er statens sikkerhed. Nu viser det sig så, at efterfølgende, efter Obama har gjort det, så har Obama-administrationen selv brugt det her selskab i Jeppesen til at flyve våben til Libyen, og sandsynligvis også fra Libyen til Syrien og andre ting. Så det er en meget betændt affære, og FN er netop nu ude, altså FN har dokumentation på denne ulovlige våbenhandel, som USA foretog gennem det her selskab Jeppesen, som de stiller spørgsmål til og vil have undersøgt. Og hvor at det klassiske vil sige, at USA vil så vil sige, at det var ikke USA, der gjorde det, det er det her firma Jeppesen. Og problemet er så bare, at det her firma Jeppesen jo er blevet beskyttet af USA's præsident. Så det er svært at sige, at USA ikke har noget at gøre med sagen. Så det er, igen, der er voksende, at der er ting, som Man fra USA's efterretningstjeneste, fra patrioter i militæret, fra alle mulige andre, kan bruge, hvor man siger, nu, nu rykker vi, nu stiller vi præsidenten til ansvar for det her. Således at vi får forhindret ham i at fortsætte en konfrontation, som fører til 3. verdenskrig. Samtidig med, at det slag foregår, og så har vi så også den her spændende udvikling, at den kinesiske præsident Xi Jinping er på besøg her, eller jeg ved ikke, om han er taget afsted endnu, men har været på besøg her i Europa i hvert fald, til Frankrig, til Tyskland, til andre lande, og hvor at han igen, at man skal virkelig se, at den her absurde verdens opsætning af verdenssituationen, vi har fået fra folk som Anders Fogh Rasmussen, Obama, men igen drevet af briterne, som kører både Obama og Anders Fogh Rasmussen, hvor man på den ene side siger, at vi har os, som er Vesten, som er USA og som er Europa, som af en eller anden årsag har arvet retten til at regere verden, og så har vi dem, det vil sige Rusland, det vil sige Kina, det vil sige Indien, altså det vil sige Asien, også Afrika og andre steder, Sydamerika, som er født til at være undersåtter til os, som ved bedre. Og at igen, hvor at Afrika er overgreb mod Afrika, det er vi jo så vant til, Sydamerika det samme. Pointen er med Asien netop nu, så repræsenterer Asien selvfølgelig størstedelen af jordens befolkning, men også et industrielt, videnskabeligt, økonomisk potentiale, som er større end det, der er i Vesteuropa og USA netop nu. At på grund af de sidste 30 års økonomisk opbygning i Kina, i andre dele af Asien, så er det netop nu fremtiden. Og hvor man derfor fra britisk side og fra vestlig side har sagt, jamen det skal knuses nu. Rusland og Kina skal ned med nakken. For hvis ikke vi får dem ned med nakken nu, så er det dem, der bestemmer i fremtiden, hvis vi fortsætter med den selvdestruktion, der er i gang i Europa og USA. Og det er jo ligesom den kurs, der ligger, og derfor siger man, er Rusland aggressiv og farlig. Hvorfor det? Fordi de vil have lov til at bestemme selv. Derfor er Kina aggressiv og farlig. Hvorfor det? Fordi de vil have lov til at bestemme selv. Ser man så på, hvad der kommer fra den anden side, og igen, jeg kan bare opfordre til, hør på den tale, som Putin havde i forbindelse med, at man accepterede, at Krim blev en del af Rusland, og der var ikke noget med, nu skal vi ud og føre krig mod resten af verden. Altså, det drejede sig om, at vi har været meget tålmodige, men vi vil ikke acceptere, at man går ind og smadrer os. Og vi skal selvfølgelig kunne forsvare os, og derfor skulle vi også have vores baser på Krim, og sådan er det. Og vi kommer til at forsvare os. Ser man på de taler, som Xi Jinping har holdt i Europa, jamen så har det også været, jamen vi vil have samarbejde. Vi har en silkevejspolitik. Silkevejen forbandt Asien og Europa. Vi har en fantastisk, altså det var, hans taler var taler, der næsten kunne være skrevet af Leibniz, eller af den moderne Leibniz i dag, Lindner der Rouge, eller Helga Sætler Rouge. Silkevejsdamen, som hun bliver kaldt i Rusland, og som i høj grad er inspireret i Kina, mest i Kina, er inspireret af det, hun har lavet, og det, vi har lavet. Det er helt klart, hvor at Xi Jinping snakker om, jamen vi har den her fantastiske kulturarv i Kina, stor poesi, stor kunst, stor tradition for kultur. Det samme har vi jo i Tyskland. Det er helt naturligt, at vi ved, at Tyskland er det, der ligesom bærer Europa, og med disse to, hvad kan man sige, søjler på hver sin side af det eurasiske kontinent, jamen så er det naturligt, at de to, at der må være en bro mellem de to, som opløfter hele det eurasiske kontinent. Helga Sætler Rouge har også lige været i Kina, det er korrekt, og de interviews, hun har givet, at kineserne, de gør tingene velovervejet, jamen i samtidig med, at Xi Jinping har været på sin rejse i Europa, så har man taget de interviews, man har lavet med Helga Sætler Rouge, om det samme emne, kan man sige, og kørt dem stort op i de kinesiske medier. Og det er ikke nogen tilfældighed, det er også to søjler. Noget man gør i Kina, hvor man tager, så at sige, de største og mest visionære og mest, hvad kan man sige, humanistiske og samarbejdende idéer fra Europa i form af Helge Sepla Rus og publicerer dem i Kina, mens man så lader sin egen præsident gøre det samme i Europa. Og det samtidig med, at som sagt, at Kina har, og Asien i det hele taget, jamen det er ikke kun her på jorden, de er aktive, det er også ude i rummet. Og man skal huske på den her virkelig ironiske situation, at her render Obama på britiske ordre rundt og snakker om, at nu skal vi forberede krig mod Rusland, samtidig med, at den eneste måde, de amerikanske astronauter kan komme op til den internationale rumstation på, det er på russiske raketter. Og at alle snakker om den næste rumstation, der bliver bygget, det er kineserne, der kommer til at bygge den. Så vi har en situation, hvor at fremtiden, så at sige, ude i rummet, jamen Vesten og USA er kun med i den udstrækning, netop nu vi samarbejder med Asien, fordi det er dem, der prioriterer det her. Det er dem, der virkelig gør det her. Det samme, når vi snakker om fusionskraft. De store fusionsprogrammer i dag, vi har, jo, vi har ITER-programmet her i Europa, som engang i 2020 skal til at lave noget, og det går ekstremt langsomt og ekstremt trægt, og er dybt afhængig for øvrigt stadigvæk af kinesiske penge. Men der, hvor man har det her i meget højere tempo lige netop nu, jamen det er i Kina, det er i Sydkorea, det er i Asien i det hele taget. Det er det i Kina, man siger, jamen kobler tingene sammen og siger, vi skal op og udvinde helium 3 op på månen, således vi kan bruge det til fusionskraft her på jorden. Vi ser det samme med nye generationer af transportteknologier. Højhastighedstog, den moderne generation, hvor bygger man det? I Kina. Kina har nu, tror jeg, allerede flere kilometer højhastighedstog end i resten af verden til sammen. Og USA har 0 kilometer. Magnettog. Hvor har man, jamen de eneste magnettog, der kører egentlig, det er jo stadigvæk i Kina, men hvor ellers forbereder man, det gør man i Japan, og det er igen, det er Asien, der gør det her. Så er der snak om, at japanerne gratis vil bygge en magnettogsbane mellem Washington D.C. og New York, som en slags prøvebane for at vise amerikanerne, at det måske kunne være en god idé at tænke på den her slags. Men så det er, vi er virkelig i en situation, hvor at
Obama leger
computerspil, der er det jo lidt lettere at gøre det. Men igen, det er den her situation, hvor at på den ene side, så har vi imperiefraktionen, som siger, jamen vi skal smadre det, der er civilisationens fremtid, så at sige. Således vi kan beholde vores magt, således vi kan køre verden tilbage i en ny mørk tidsalder. Og overfor det, så har vi så Asien, som sammen med vores kræfter, kan man sige, der siger, nej, det skal vi altså ikke. I stedet for skal vi have et samarbejde om en ny renaissance. Og det er det slag, der står, og hvor at det derfor slet ikke går, at vi har en så stor del af vores del af verden, som bare er passiv og bare sidder ned og kigger på det hele. Og der skal lederskab til. Her i Danmark har vi sådan her lidt absurde situation, at vi har en statsminister i Danmark, som er klar over, at hun snart ikke vil være statsminister i Danmark mere, og som derfor er desperat efter at finde næste skridt på sin karrierestige. Og det vil jo være at foretrække derfor et nyt topjob i EU. Og det, der er jo en vis ironi i det. Her har man en statsminister, som alle kan være enige om, er totalt inkompetent til at lede Danmark, men siger man, hun vil være derfor være en god leder for EU. Og det viser lidt af, hvordan man tænker. Og det er jo så også baggrunden til den her lidt absurde situation, hvor at alle, inklusive hele det socialdemokratiske bagland, socialdemokratiske borgmester, socialdemokratiske folketingsmedlemmer, kommer ud og siger, jamen, vi skal forsvare det danske sikkerhedsnet, det danske velfærdssystem, vi skal have dagpenge, vi skal have børnepenge, vi skal have alle de her ting. Men det er jo klart, at hvis vi bare så skal give det til alle, der har lyst til at have, gerne ville have det i hele EU, så har vi nok et problem. Fordi det er jo nogle meget attraktive ydelser, hvis man sidder nede i Polen eller i Rumænien eller andre steder. Derfor må vi beskytte det her. Selv Schulz fra Europaparlamentets formand var på besøg i Danmark og sagde, selvfølgelig skal I gøre det, det er da meget fornuftigt. Men så har vi så en regering med statsministeren i spidsen, som siger, nej, det skal vi ikke. Det vigtige er, at vi nu skal tænke på EU-borgerne andre steder på hele EU. Og hvorfor siger hun det? Fordi hun skal have sit job i EU. Og det, der er jo en vis parallelitet til Anders Fogh Rasmussen og hele den aktivistiske udenrigspolitik, som bagefter landede ham et topjob i NATO. Og det er jo så problemet. Altså, man kan ikke køre en nation ud efter, hvad skal jeg gøre for at kunne bruge det som en springbræt til en international karriere. Vi skal altså have nogle politikere, som faktisk tænker på, hvad skal jeg gøre af hensyn til, ikke bare til den nuværende generation her i Kongeriget Danmark, men også de kommende generationer. Hvad skal jeg gøre, som vil være godt for at danne den fremtidige platform for det land, jeg har fået mandat til at tage mig af, i stedet for at bare tænke på, hvordan kan jeg mele min egen kære, hvordan kan jeg få min egen karriere osv.
Som der står i
Schillers Universitet. Så det er... hvad kan man sige, der skal et skifte til, og det er det, man også skal se på, at nu er vi på vej ind i hele valgkampen om hele Europavalget, som finder sted i slutningen af maj måned, og det er det, som må sættes på dagsordenen i virkeligheden. Det her er en, EU har været en eklatant fiasko. Vi har ikke set hele regningen, som skal betales endnu, fordi... Man har opbygget hele projektet på kredit, kan man sige. Se, hvad der sker i Grækenland, se, hvad der sker i Portugal, se, hvad der sker i Italien. Det er Danmarks fremtid, hvis ikke vi får stoppet det her mareridt, som vi er i gang med. Og derfor skal vi ikke, at vi skal til at ligge og lege krig i Europa, det vil ikke være en god idé, men vi skal tilbage til den eneste egentlige, hvad kan man sige, fredsforhindrende strategi, der findes, og det er samarbejde mellem suveræne nationalstater. Fredsskabende. Fred gennem udvikling. At man samarbejder mellem suveræne nationalstater, hvor man respekterer hinanden, inklusive de forskelligheder, man har, og så i stedet for at sige, jamen vi skal finde et eller andet imperie, som så kan få en eller anden skabelon, som kan presses ned over alle og maltraktere alle nationerne og alle befolkningerne, så skal vi tværtimod acceptere, at vi er meget forskellige, men det er ikke et problem, det er tværtimod, det er godt, og så skal vi samarbejde. Respektere hinandens suverænitet, og så samarbejde om store projekter, som vil være i vores allesammens interesse. Og det skal vi gøre internt i Europa, det skal vi gøre globalt.